Jeg har i tidens løb skrevet og fortalt meget om, hvad jeg har oplevet og hvad jeg har truffet af mennesker i mit tidlige liv, det vil sige i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Nogle af disse fortællinger er blevet indlæst af forfatteren Jørgen Lindgren, og Jørgen Lindgren læser her en af mine fortællinger om Vierslev.
Historien om Laura. Vierslev er i dag ikke meget større, end den var for snart 60 år siden, men dengang var Vierslev sig selv, og ikke et appendix til Søndersø. Vierslev havde sogneråd, kirke med egen præst, der boede i præstegården, og skole, hvor læreren på den tid, som jeg fortæller om, hed Holten Hansen. Fornavnet kan jeg ikke huske, men takket være TV blev en af lærerens sønner, Finn Holten Hansen, for få år tilbage kendt som blandt andet filmanmelder. Finn og hans bror nåede jeg at tale med nogle få gange, inden min far og fru Holten Hansen blev enige om at stanse samhandlen. Grunden hertil er jeg ikke klar over, men det var i de år, på grund af forsyningssituationen yderst vanskelig, at gøre alle kunder tilfreds. Nogle ville uundgåeligt, oftest med urette, føle sig forfordelte, og det kunne føre til situationer som den nævnte. Om det også var tilfældet med jordmoren i Vierslev, har jeg ingen erindring om, men jeg ved, at det var en kunde, som far igennem mange år solgte til på sin kødtur. Far havde da også været kunde hos hende, i det det var hende, der tog imod både min yngre søster og mig. Far ville nok have benægtet det, men efter rationalisering over hændelser dengang, har givet mig det indtryk, som alt taget i betragtning, næppe er urimeligt, at far havde sin del af skylden, som følge af dels stress, som man ikke kendte som begreb dengang, og dels et ildre temperament. Begge faktorer, ikke mindst i kombination, kunne godt føre til, at lunden blev lidt for kort. Det hændte imidlertid også, når vi kom til en kunde, at vi blev bedt om efter handlen at se ind på en anden adresse. Her var der så en husmor, der ønskede at skifte leverandør. Det var som regel af grunde, som jeg netop har refereret, og på den måde kom regnestykket til nogenlunde at gå lige op. Langt de fleste kunder hørte dog til den gamle kreds, som far i vid udstrækning havde overtaget efter sin far, og mange af de ældre kunne huske, at far på samme måde, som jeg nu kørte med ham, havde været med sin far blot ca. 30 år tidligere. En af disse var en gårdejerske i Vierslev. Hun var dengang ikke gårdejer, men gårdejerske. Hendes afdøde mand, som jeg aldrig har kendt, heller ikke af navn, var gårdejer. Hans enke førte gården videre med hjælp af en bestyrer, og hun var for mig en meget gammel dame, da jeg traf hende første gang. Og det varede heller ikke længe, inden det var hendes ældste datter, der havde ansvaret for gården, som hun drev, også med hjælp af en bestyrer. Denne dame var Laura, og jeg skal her søge at beskrive mit indtryk af hende og nogle af de erindringer, jeg har. Men allerførst skal jeg fortælle, at Laura havde en søster, ældre eller yngre end Laura, ved jeg ikke, men jeg har altid opfattet hende som Lauras lille søster. Denne søster hed Carla. Hun virkede næsten gennemsigtig, kunne smile i korte øjeblikke, men var for det meste alvorlig. Carla var syg, af hvad ved jeg ikke, men svagelig var hun, og hendes arbejdsindsats i huset blev med tiden mindre og mindre. En skønne dag var hun ikke mere, det er nok godt og vel 50 år siden. Gårdejere har altid været et selvbevidst folkefærd, og måske ikke uden grund. Højskolerne er jo netop stærkt knyttet til denne gruppe, og vekselvirkningen mellem disse skoler og de store bønder gav i virkeligheden begge stor styrke i deres storhedstid. Da derfor Laura, som nok en moden, men endnu ung kvinde, efter Carlas død var ene ejer af gården, var det oplagt, at hun måtte være et attraktivt parti. Hun har sikkert selv været klar over dette forhold, og samtidig har hun næppe heller været interesseret i at leve resten af sit liv i ugift stand. Det ville have været forkert at vælge ordet alene, for alene var Laura i virkeligheden aldrig. Altid var der gæster på gården, men lad mig vende tilbage til den side af sagen lidt senere. Det er min opfattelse, som jeg nok er kommet frem til i årens løb, at Laura var klar over, hvilken risiko hun løb ved at gifte sig, og at hun nok mente, det måtte være en kalkuleret risiko, hun ville løbe ved at gifte sig med en mand, hun kendte, og mente at kende godt, nemlig gårdens bestyrer gennem flere år. Han var, ikke uventet, interesseret, vist nok stærkt interesseret, men i højere grad i gården end i Laura. Hvor mange år dette ægteskab med bestyreren varede, ved jeg ikke. Et indgående kendskab til ægteskabet har jeg heller ikke, og kender slet ikke nogen detaljer. Blot ved jeg, at rygtet ville vide, at det ikke var godt, og at Laura ikke havde det godt med at være gift. Hvordan situationen tegnede sig for hendes mand, har jeg ingen anelse om. Jeg kendte ham i virkeligheden ikke, kun hans efternavn, og at han døde efter nogle års ægteskab med Laura. Hvor mange år ægteskabet varede, ved jeg ikke, men jeg mener, at Laura dybest set ikke var ked af sin enkestand, og da jeg mødte hende igen, var det mit indtryk, at hun var blevet mere trist og måske tungsindig, men ikke egentlig deprimeret. Efter nogen tid var den gamle tingenes tilstand genoprettet. Det gjaldt også med hensyn til gårdens gæster, som jeg altid har undret mig over, og når jeg skal være ærlig, har jeg altid haft en fornemmelse af, at disse familier i perioder, hvor der vist tale om to, næppe og fuldt betalende feriegæster. Altid blev de præsenteret som gæster og venner af huset. De kom vist nok fra Odense, og på alle tider af året. Lauras gæstfrihed var næsten manisk, og jeg har mange gange tænkt, at disse gæster må have kostet hende og gården betydeligt i årenes løb. Måske var også her en af årsagerne til, at ægteskabet haltede. Man kunne i den sammenhæng godt anstille forskellige betragtninger, men det skal jeg afholde mig fra og blot konstatere, at den livsstil, som Laura overtog fra sin mor, for hvem den var naturlig, under de ændrede tidsforhold for Laura, måtte være en belastning. Jeg kunne da også ved selvsyn konstatere, at den åbenbart velstand i tidens løb var blevet stærkt reduceret. Om gårdens drift de sidste mange år ved jeg reelt intet, kun at der fortsat var en bestyrer, men jeg ved, at netop i de år gennemlevede landbrugserhvervet en omstilling til den produktionsform, der kendes i dag, og som er karakteristisk ved, at den i sin idé har mere til fælles med den moderne industri, end med det landbrug, som blev drevet i Danmark, da min far og jeg kørte kødture. Da kødturene stoppede, fortsatte jeg med at komme med kød til Laura, først på cykel, siden i fars bil, og hver gang jeg kom til gården, blev jeg forbløffet. Altid skulle jeg have et eller andet. Æbler, pærer, blommer, alt efter sæsonen. Senere blev det cigaretter og invitation til et glas øl. Samme tider af den gamle hjemmebryggede slags, som jeg så godt kunne lide. Og når jeg igen tog afsted, skulle jeg altid have de sidste cigaretter i pakken med hjem. Dem kan du jo godt bruge, sagde Laura. Og det havde hun da ret i. Bætten og Vigerslevhuset er næste historie på vores kødturs rejse. At Vigerslevhuset, som det senere skulle komme til at hedde, skulle komme til ære og værdigheder på museum, var der ingen af os, som kendte det, der ville have drømt om i begyndelsen af 1940'erne, og slet ikke far og jeg, for vi kom til det hus hver fredag på vores tur, og det var altid en speciel oplevelse, samme tider mere rystende end til andre tider, frustrerende eller tragisk, men hovedrysten var nærmere en korrekt beskrivelse af vores reaktion, når vi efter besøget hos Laura havde været hos andre hverdagsmennesker, det vil sige 1, 2 eller 3 husstande, som havde købt, hvad de havde brug for af kød med videre, og så kom til bedden, hendes mand og deres børn. Deres tal fik jeg aldrig styr på. Men jeg kom altid til at tænke på botanikundervisningen hos lærer Brunse i Søndersø, hvor vi skulle finde ud af blomsternes navne med videre ud fra en lille bog, hvor et af de kriterier, som skulle fastlægges, var antallet af støvdragere. Fastlæggelsen gik ud på, at man skulle tælle og angive antallet af støvdragere indtil 10. Var der flere end 10, hed angivelsen mange. Jeg var helt sikker på, at hos Betten, hvis rigtige navn var Betty, mens hendes mand hed Frederik og var rødhåret, var antallet af børn mange. Men jeg fik aldrig lejlighed til at tælle nøjagtigt, hvor mange der var. For dels stod de ikke stille, dels var de aldrig alle sammen hjemme, når vi kom. Det var ellers signalet til stort ståhej og postyr, når den af ungerne, der først fik øje på vort køretøj, med Mina som forspand, råbte, "Slag dig i kopper!" Og så vrimlede det ellers. Alle familiens medlemmer kom ud af huset. Først ungerne, som alle med usvigelig sikkerhed, i munden på hinanden råbte, "Pilser! Vi skal have pilser! Vi slag dig!" På fynsk hedder det ved og ikke hos. Og "Ås slagter, giver du ette en pilse?" Det var pølser, det drejede sig om. Røde pølser, hvis rigtige navn er wienerpølser, men som i dag kaldes for bayerske pølser, som altså af Bettens unger blev kaldt for pilser, og som de begærede højt. Det gjorde de lige siden den dag, da far havde afsluttet en større handel med Betten, der åbenbart måtte være kommet til penge. Far må have ment det på sin plads at betænke hendes unger, vist nok helt uden at gøre sig deres antal ganske klart, og ligeledes uden at have gjort sig den hermed skabte præcedens klar. Derfor var svaret som oftest et tydeligt nej til børnens plan. Kun ved juletid og slige tider kunne det hænde, at de fremmødte unger fik en pilse. Der er jeg ingen tvivl om, at Betten og hendes Frederik sloges for at få tingene til at hænge sammen. Fattige var de på penge og materielle goder, men jeg fornemmede en menneskelig varme og et sammenhold, som jeg, min unge alder til trods, fandt bemærkelsesværdigt. Og så var der deres gode humør, som måske kun samme tider var en facade, men som oftest var ægte. Jeg tænker ofte på Betten, Frederik og deres rødhårede børn, når jeg hører eller læser om nutidens danskere, som er fattige, fordi de ikke kan få bistandshjælpen, eller hvad ved jeg, til at slå til. I Vigerslevhuset var der ingen bistandshjælp. Den offentlige understøttelse, hvis de fik nogen overhovedet, var meget beskeden, men Betten og hendes mand og ungerne holdt sammen og fandt arbejde, og at hvert arbejde var for dem meningsfuldt. Hvordan det i det lange løb gik med Betten og hendes mand, ved jeg ikke, men far har mange år senere fortalt mig, at alle Bettens børn skikkede sig vel og kom godt i vej. Præcis hvornår husker jeg ikke, men adskillige år efter vores kødture fortalte mine forældre mig, at Bettens hus i Vigerslev var kommet på museum i den fynske landsby i Odense. Helt nøjagtigt sagde de ikke Bettens hus, men Karen Dorotheas barndomshjem. Forklaringen herpå er, at min mors syerske, som gik rundt og søgede for folk, som det var skik at bruge i første halvdel af dette århundrede, og ser i begyndelsen af århundredet, stammede fra Vigerslev og var født og opvokset i netop det hus, hvor Betten og hendes familie boede, og som i dag er at finde i den fynske landsby, sammen med de andre klenodier fra en svunden tid. En tid, som nok vil forekomme en nutidsdansker meget barsk, når han, eller hun, med undren færdes i Frilandsmuseet, og når jeg ser det i dag, har jeg svært ved at genkende det som et af de huse, far og jeg kom til på vores køture, og dog. Det render mig i hu, at Karen Dorothea for snart et halvt århundrede siden fortalte om sin barndom og ungdom, og hun gjorde det med en sådan glæde og varme i stemmen, at man ikke kunne være i tvivl om, at hun havde oplevet den tid som en god tid, og at hun mindedes den med glæde. Men, som hun også sagde, det var en anden tid, og med denne kryptiske bemærkning mente hun, fandt jeg ud af, at en sammenligning mellem dengang og hendes nutid, hvor jeg talte med hende, faktisk ikke var mulig. Dengang forstod jeg det ikke, men i dag befinder jeg mig reelt i samme situation, når jeg fortæller om vores køture. De skulle opleves, de var realiteter, med alle de nuancer og aspekter, som det ikke er muligt at yde retfærdighed i en beretning. Vi er nået til femte afsnit af Oscar Petersens historier om fortidens Nordfyn og dets mennesker. Den femte historie har titlen Ud af Vigerslev. Efter at have handlet med Betten og hendes familie, var det dog noget af et antiklimaks på vej ud af Vigerslev, på vej mod Kelleby, at komme ind på den sidste gård på venstre hånd, inden vi igen havde marker på begge sider af vejen. Hos denne sidste kunde var alt, som hos de fleste kunder, særdeles regelret. De var sædvanligvis gode kunder og særdeles forudsigelige, og det gjorde det hele meget lettere, men altså også lidt kedeligt i længden. Det var de kunder, der om ikke altid, så dog ind imellem afveg fra normen, der gjorde det hele spændende, og det er naturligvis dem, man husker, selv efter så mange års forløb. Vi kørte ikke direkte til Kelleby, men over Sofienhøj, hvor far havde en kunde, der også i min terminologi ville have hørt til de regelrette, hvis det ikke havde forholdt sig sådan, at de havde nogle aldeles dejlige sommeræbler, som jeg fik lov til at nyde i rigt mål. Men inden vi nåede dertil, var der altså karetmageren nogle få hundrede meter uden for Vigerslev, lige der, hvor vejen til Kelleby går lige ud, og hvor vi drejede til venstre for at komme til Sofienhøj. Lige på det sted, med marker på alle fire sider, lå karetmagerens uanselige hus, og med det mindste karetmagerværksted, jeg nogensinde har set. Et rigtigt karetmagerværksted, hvor grundmaterialet for det færdige produkt var træ. Karetmager arbejdede fra fagets begyndelse i træ. Vognene blev bygget af træ, og hjulene blev lavet af træ, mens jernringene omkring træhjulene var smedens ansvar, ligesom sæder og indtræk i lukkede vogne, blev overladt til sadelmagere og eller tapetserere til at tage sig af. Endnu i 40'erne var der arbejde nok med datidens hestevogne, først og fremmest landbrugsvogne, til at en sådan karetmager med det lille værksted kunne tjene til dagen og vejen. Blot en halv snes år senere betød landbrugets mekanisering, at der ikke længere var brug for karetmagerens specielle færdigheder. For at overleve var karetmagerne blevet nødt til at lære arbejde i jernplader, og altså også at svejse under anvendelse af forskellige teknikker, ellers var der ikke overlevelsesmuligheder for ret mange af dem i en tid, hvor biler og traktorer tog over. Men alt dette var der ingen, der tænkte på, når far og jeg i begyndelsen af 40'erne hver fredag stansede hos karetmagerens. Jeg løb ind for at stille spørgsmålet. Skal I have noget kø i dag? Jeg husker naturligvis ikke de enkelte besøg hos karetmageren, men en eneste gang hentede der noget særligt. Der gik far selv ind. Det var i begyndelsen af vinteren, og det må have været i 1941. Dette år var et af årene i rækken af hårde såkaldte isvintre. Da far kom ud fra karetmærens værksted, havde han i armene to par ski med stave, et par til min søster og et par til mig. Endnu var skien ikke forsynet med bindinger, for det var ikke karetmærens ansvar. Et problem var det dog ikke, for sadelmæren var vor nabo, så det varede ikke længe, inden min søster og jeg forsøgte os frem på ski, for vi havde jo ikke nogen til at lære os det. Det var i virkeligheden også mindre væsentligt. Det væsentlige var, at vi havde fået et par ski. Senere fandt vi ud af, at vores ski på mange punkter afveg fra de ski, der kunne købes i forretningerne, men det gjorde ikke så meget. For det var på et tidspunkt, hvor vintrene ikke mere rigtig var til ski i Søndersø, og for, hvor det kneb for os med tid til at kunne løbe på ski. Jeg har sidenhen tænkt på, at det sikkert forholdt sig sådan, at karetmæren nok aldrig har set et par ski i virkeligheden, kun på billeder. Men det var altså også tilstrækkeligt til, at han kunne lave de to par funktionsduelige ski, som vi havde så stor glæde af netop i de isvintre, som står præget i bevidstheden hos alle dem, der oplevede dem. I disse vintre var frosten hård, snemasserne enorme, og der var ingen tekniske ressourcer i form af sneplov og andet grej, der kunne gøre vejene fremkommelige. Miner kunne simpelthen ikke slæbe vores kødvogn igennem sneen på vejene. Ud med kød skulle vi imidlertid, så far måtte låne sig frem til en kane, som foret med kødlagner, som kødet så lå på og dækket med et præsending, var noget nær det ideelle transportmiddel i den givne situation. Jeg husker endnu, hvor bidende koldt det var at sidde ved siden af far på bukken af sådan en kane, selvom vi var varmt påklædte og sad med tæppe over os under det fast monterede kørestykke af skind, som hørte til kanen. Jeg husker også, at jeg var misundelig på Mina, som havde mulighed for at løbe sig til varmen. Og da far sagde ja til mit forslag, hoppede jeg ud af kanen og bagved, og med et solidt greb i kanens kant, løb jeg så der og fik varme i kroppen igen. Når jeg indimellem fik behov for at puste ud, hoppede jeg op på det brede trin, som var på tværs af kanen allerbagest. Her kunne jeg sidde i læ og krybe sammen, til jeg igen var klar til en løbetur, eller til vi kom til en ny kunde, som jeg så stillede det sædvanlige spørgsmål, skal I have noget kød i dag? At vi, og ikke mindst jeg, var trætte efter sådan en tur, kan næppe undre. Heller ikke, at det var dejligt at komme hjem i varmen og at få noget at spise. Et sådan måltid husker jeg specielt. Et egentligt måltid var det i virkeligheden ikke, men da vi kom hjem, var mor i færd med at koge suppe, oksekødsuppe med masser af kød, kraftben og urter, og suppen var stort set færdig. Jeg kan endnu se gryden for mig. Det var en støbejernsgryde, der indvendigt var hvid emaljeret. Det var en gryde af den gamle slags, der var beregnet for brændekomfurer. Bunden var derfor konkav, og rundt om maven havde gryden en ring, der passede til det hul, der blev i brændekomfuret, når man tog et vist antal ringe af komfuret og hængte dem op på den dertil indrettede holder. Gryden passede nu som hånd i handske til det hul, som på den måde var lige over de brændende træknuder. I denne gryde var suppen ved at være færdig. Mor tog nu meget store kopper, to stykker, en til far og en til mig, stak dem ned i gryden, først den ene, så den anden, og stillede dem på hver sin underkop, fyldt med den dejligste suppe, nogensinde havde fået. Dertil en tyk humpel franskbrød, så let skal der til for at skabe et minde for livet. Efter karetmæren kørte vi til Sofienhøj, som bortset fra sommeræblerne var begivenhedsløs, men vejen dertil var lidt speciel. Det var en grusvej, ikke ulig den bane, som hestene løber på en travbane. Minas fortid på travbanen sad endnu i blodet bøjende, og da der ydermere langs med vejen var en fold, hvor der græssede et mindre antal plage, kunne det ikke undgås, at disse plage fulgte med ind i folden. Dette ansporede Mina yderligere. Nu var det væddeløb, og det gik stærkt. Billedet af hendes trav har indprintet sig i min hukommelse. Hun trævede selvfølgelig, for hun vidste fra sin træning, at galop ikke var tilladt. Men selv i trav var hendes skridt med bagbenene så lange, at de bageste hove blev sat i jorden, langt foran det sted, hvor forbenene havde sat deres aftryk. Jo, der er visse ting, man aldrig glemmer. Kelleby, som var næste station efter Sofienhøj, har ikke i denne sammenhæng festet sig i min erindring. Hvorfor? Kan man undre sig over. Men vores køretur gik altså videre, for fredagsturen var den lange tur.